Hej og rigtig hjertelig velkommen til Boss & Beater. Mit navn er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi snakke en lille smule March Madness, og selvfølgelig i forlængelse af det, der skal vi snakke om NBA-draften. For det er ved at være den tid på året, hvor at fokus langsomt, men sikkert skifter lidt derover. Det kan virke sådan helt åndssvagt, når nu at NBA-slutspillet også er på trapperne, men ikke desto mindre, så er der altså 14 hold, og det vil så også sige 14 fanbaser, der i sidste ende ikke kommer ind i slutspillet, og det betyder, at alt deres fokus går over på draften af med rette, hvis man spørger mig. Og derfor så er draften bare et rigtig, rigtig vigtigt emne, som vi kommer til at dække i højere og højere grad fremadrettet og ind til juni måned. Så Thomas Nielsen, velkommen til programmet. Som altid, du er jo programmets NBA draft ekspert. Jeg gætter på, du kommer til at være meget med de næste par måneder især, hvor at vi skal snakke om de store navne ind til draften her i år. Men inden vi går i gang med alt det, hvordan går det?
Alt vel. Jeg ser meget frem til marts, som jeg jo altid gør hvert år, når der er college-slutspil, så at sige, the big tournament og alle de her predictions og alt sådan noget her. Og så lige se, fordi der plejer jo altid at være en eller to, sådan, der ligesom skinner igennem til sådan March Madness, som måske kan hoppe op i en første runde, eller kan hoppe op i lotteriet. Og igen i år, synes jeg, det kunne være spændende at se dem, sådan, der måske ligger lige udenfor og kigger ind, ikke? Altså måske for eksempel, for at nævne en lynhurtigt, kunne det være en Liam McNeely fra UConn, ikke? Hvis han har en god turnering, og holdet måske også gør det godt, det har vi jo set før, specifikt også fra UConn. Ja. Så kunne det jo godt være, at han kunne hoppe op og måske blive lotteripick, og så hopper de der 3-4-5 spots op, ikke?
Der er mange, jeg har snakket med, der nævner ham helt specifikt, fordi de bare elsker sådan hans profil, kan man ligesom sige. Der er mange, der siger, at han er sådan en ret sikker spiller på mange ledere kanter, netop fordi han kan skyde, og fordi han har noget højde med sig. Og det er jo egentlig sjovt at tænke på, hvor nem en vej man egentlig har til NBA nu, hvis du er den her 6-7, 6-8, og du har et solidt trepointsskud, og du kan ramme for linjen. Det sjove er faktisk, at når man kigger på ham, og når man kigger på statistikkerne, så er der meget, der ikke rigtig er særlig attraktivt. Han rammer under 40% fra gulvet totalt set. Han rammer kun 33% af sine træere. Men kontekst er totalt nødvendig med ham, synes jeg, fordi man kigger også på, han kommer rigtig mange på linjen. Der rammer han 86%. Der er intet galt med hans skudmekanik i min optik heller. Og det er derfor, at scouts mere eller mindre, sådan, forstår mig ret, når jeg siger det her, ikke straffer ham for de dårlige procenter. Det er lidt det her med, han skal bare finde sig den rigtige mulighed. Når han kommer til NBA, så bliver han højst sandsynlig også bare en spot-up-skytte. Han bliver ikke en af de der gutter, der skal gå ind og lave alt muligt. Han bliver ikke nødvendigvis den nye Austin Reeves. Det var lige en white man on white man comparison, fordi det er tradition, når det kommer.
Ja, vi kan jo sagtens lige hoppe dem op. Ikke? Der er jo en anden Kyle Korver eller en Doug McDermott. Så har vi dem alle sammen. Ikke? Altså, det er jo sådan en slags gut, som der nok bliver hævet ind, bare for at være bundrutineret i ikke rigtig at være super god til noget som helst. Altså, uden at have et skillset, der ligesom skinner igennem på noget, så er han bare en kontinuerlig god rollespiller, og dem vil man gerne have på sit hold.
Et hold som Rutgers, hvor man har altså Ace Bailey, Dylan Harper, altså de her gutter, det er jo også et hold, man bare ikke kan lade være med at sidde sådan og tænke, hvad sker der med dem? Fordi hvis jeg er ikke så meget fejl, så er de ikke med, vel?
Lige præcis. De er ikke med. Jeg skulle også lige dobbelttjekke det for en sikkerheds skyld. Fordi da jeg så først så det, da det blev kommet ud, så tænkte jeg jo, altså, det kan ikke passe det her, at du har to spillere, som der højst sandsynligt kommer til at være top 5 picks, ikke er med i den største college-turnering, der er. Det er jo bare fuldstændig elendigt, men det er jo heller ikke, altså, det er bare en dum beslutning, og jeg synes, det er ærgerligt, fordi at der er sådan nogle to spillere, der måske kan få en skole som Rutgers til at måske gå langt, ikke? Altså især sådan et turneringsformat, hvor det er, at man godt kan have, altså efter en, to gode kampe, så ruller det bare for en, ikke? Altså det har vi jo set før.
Og det er jo sjovt, fordi der er det her hvad er det nu, det hedder, Selection Sunday, ikke også, var det ikke det, det hedder?
Sunday, jo.
Ja. Jeg har aldrig 100% fattet reglerne inden for det, og hvordan hele processen er. Granted, jeg har heller aldrig rigtig sådan gået 100% ind og sagt, okay, nu bruger jeg nærmest 24 timer på bare at fatte det, det her på topspil. Men det virker som om, det er en meget subjektiv, altså, hvad skal man sige, en meget, meget subjektiv proces, hvor at der er nogle boards indover, der siger, det her hold skal ikke med, selvom der er en stilling, der er faktisk kunne retfærdiggøre det. Hvordan kan det så være, at, og nu må du gøre mig klogere, fordi det, igen, det er en proces, jeg ikke ved så meget om her. Hvorfor er det, at Rutgers så var en af dem, man bare besluttede sig for, ikke skulle være med? Fordi deres record, hvis jeg ikke tager meget fejl, var det okay. Var den ikke? Mm.
Jo, altså det har været et godt år for dem, som der ikke rigtig er et af de universiteter, eller power-universiteter, som vi kender, som for eksempel Kentucky, eller hvad hedder det, Duke, eller noget, den dur, ikke? Men ja, med dem, så er det jo spændende, fordi at, altså,
de gik 15 og 17.
De gik 15 og 17. Ja, det var bedre end før, men det er stadig, altså, mange ting, som der er gået mod dem, i det at, altså, det er jo to spillere, de har, som der er jo 100% til at blive, altså, lad os bare sige top 7 picks for en sikkerheds skyld, ikke? Og så er der alt det her med NIT, og så kan man spille det, og alt sådan noget, men det gider de jo
så
ikke.
De har sagt nej tak til nu, i øvrigt. De har sagt nej tak til at deltage i NIT, på baggrund af, at de ikke var med i NCAA Tournament. Altså, jeg er godt klar over, at Rutgers var en af de der, du ved, on the bubble teams, fordi de dominerede deres konference og sådan noget ting. Det er fair nok. Mm. Men jeg tror alligevel, at de var, altså, at de var til sådan en stadie, hvor man ligesom sagde, okay, prøv at høre, de kommer sgu med ind alligevel, netop fordi det er også noget, der fremmer vores produkt, at man har potentielt top 2 og 3 i draft.
Bestemt. Så
jeg synes, det var en lidt underlig beslutning. Men igen, det kan være, at der bare er noget, jeg har misset. Det kan være, at relevantet har gjort et eller andet, hvor man bare sagde, prøv at det kan vi ikke gøre.
Det er meget det der med, at hvor godt spiller du op til Selection Sunday også, og sådan nogle ting med, at når du skal spille i din indbyrdes turnering, som det er jo, Pick 10, mener jeg nok, det er, at de spiller i, så røg de jo ud i deres første kamp til et USC-hold, og ud over de to gutter der, som vi lige snakkede om i Dylan Harper og Ace Bailey, så er der ikke særlig meget at komme efter på det hold overhovedet. Og jeg tror det, at hvad hedder det, den der contemporary bias med, at du røger ud til første kamp, og du har de to, hvad har du ellers, at de så gik med altså et andet hold, som der måske havde lidt flere strenge at spille på, og som der måske havde været bedre som hold over hele sæsonen, men det er jo stadig en elendig konklusion, hvis du spørger mig, at du vælger to lotterispillere fra, på grund af, at et hold, som måske har vundet Pac Sun West, eller whatever, hvor der er fem skoler og en femmer, ikke? Altså sådan noget der, hvor det bare er helt vildt dårligt niveau, og så er der én skole, der bare vinder alle kampe. Det er jo ikke helt, det er jo ikke sådan, vi burde gøre det. Det er måske ret outdated, det system, de har.
Ja, jeg synes generelt, at det er et system, som, igen, jeg vil så også sige, at jeg har så travlt med NBA, og det har jeg haft i så mange år efterhånden, at jeg har bare ikke tid til at gå ind og så sætte mig fuldstændig ind i systemet der, men det virker som om, at det er meget individuelt, og det er meget subjektivt, hver år til år til år, hvor man en gang imellem sidder og tænker, hvad er helt logikken bag det? Men inden vi så går tilbage til March Madness, Thomas, så tænker jeg, så lad os lige snakke om Dylan Harper og Ace Bailey, fordi så kan vi jo på god måde sige, at deres sæson, den er done so. Det er, nu har vi noget data på dem, vi har 29 kampe data på Dylan Harper, vi har 30 kampe data på Ace Bailey. Hvad er vi blevet, er vi blevet gjort klogere? Fordi jeg synes stadigvæk, jeg sidder med rigtig mange spørgsmål for dem begge to. Nok lidt flere spørgsmål omkring Bailey end Harper på nuværende tidspunkt, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg er ikke nødvendigvis voldsomt, jeg vil ikke sige imponeret, det er et forkert ord, men jeg har nogle spørgsmålstegn til omkring, Bailey er en spiller, der kommer ind og får en Michael Beasley-karriere, eller en en gut, der kan komme ind og have en Carmelo Anthony karriere. Der er en stor forskel på de to.
Der er en kæmpe forskel.
Kæmpe. Jeg er mere sikker på, at Jimmy Harper nok kan komme ind og styre et angreb, eller spille som den sekundære. Fair nok. Mm. Det synes jeg sgu egentlig, han svarede meget godt på. Ja. Bailey, jeg kan godt lide ham. Men jeg føler også, at jeg skal være meget optimistisk for at se det bedste ud af ham, når det kommer til NBA-potentialet.
Ja, han har lidt sådan en slags grå sky over sig. I det, at der er en snært af useriøsitet. Altså, hvor meget... Altså, hvor moden er han til at kunne komme ind, og så skulle være, lad os sige, han blev valgt som nummer 3 for eksempel, ikke? Så kommer han jo ind, og så skal han spille for Charlotte, og så er der jo nok en hel masse, der altså, det er jo ikke et hold, du skal komme ind på, når du allerede har sådan nogle, hvad hedder det, umodigheder omkring dig, og spørgsmålstegn omkring din seriøsitet, og altså, hvor god er du rent faktisk, når du har andre spillere, som, altså, Brandon Miller er jo nok en, som der ikke vil se sig særlig glad, hvis det er, at du henter en Ace Bailey ind via draften, når han nu føler, at han burde få den respekt, han burde få, efter at have haft de to sæsoner, som han nu har haft, ikke? Og så kommer du ind med LaMelo også.
Tror du ikke, man kunne rykke Bailey op på 4'eren?
Jo, så jeg tror godt, det vi kunne spille sammen. Jeg tror bare, at det bliver for tjusket på en eller anden måde.
For ens,
og for, altså, ikke endimensionelt som sådan, men bare, at der er for meget af det samme, og der er kun så mange muligheder, du kan spille på, når du har alt spillet, der går igennem LaMelo Ball, tænker jeg, også en stor faktor der. Det er nok ikke det bedste landing spot for ham, men altså sådan som det ser ud nu, så går han jo i den range der, altså fra 1 til 5, eller nok ikke 1, vel, men fra, lad os sige 2 til 5.
Ja.
Det er i hvert fald der, hvor jeg har ham lige nu. Og så er jeg bare luner på, altså på andre spillere. Holdkammeraten har jeg over ham, og Edgecombe har jeg over ham, øvrigt også. Og så har jeg ham lige på nippen til at være nogenlunde samme sted, som vores gode litauiske ven, Kasparas.
Så lad os prøve at gå ind i, hvad det er, der gør, at vi tvivler lidt på e-spillet. For jeg har haft den her samtale med Jonas Skåning på gangen. Jo, Jonas er fuldstændig solgt. Jeg er der ikke helt. Jeg vil indrømme, at han har vendt sig lidt. Altså, da jeg startede med at snakke om ham på podcasten, der havde han ikke haft den bedste start.
Nej.
Jeg synes, han er kommet efter det, især playmaking-mæssigt, for det virkede som om den første halvdel af sæsonen.
Ja.
Det eneste, han gjorde, det var bare Jacks skud, og det var ude af flået af angrebet, og så begyndte han at komme lidt efter det playmaking-mæssigt. Men for mig, der er der bare for mange 6 for 17, 4 for 12, 6 for 16 kampe. Ja. 3 for 16. Altså helt seriøst, jeg sidder her og har hele hans gamelog foran mig. Den er bare peberet, godt peberet, med de her vanvids dårlige kampe, altså 3 for 15, 5 for 12, 3, 5 for 13, 3 for 11. Altså, og så er det, og så er det, selvfølgelig er der også dem her, der hedder 16 for 29, og 13 for 15, og 13 for 20, men det er ikke mange af dem.
Nej.
Altså, der er vanvittigt mange kampe, hvor han bare har en enorm høj skudvolumen, og en virkelig lav effektivitet, og det stod der bare for mig til at tænke, den kan bare gå i retning af den her.
Ja, og så jeg synes, noget som man ikke skal være super bekymrende om, er den defensive side af det. Altså, han spiller på et hold, hvor det er ham og en anden spiller, hvor alt går igennem, og for bare de skal have en chance for at vinde, så bliver du nødt til at coast lidt på defense. Og især i college, hvor der bliver spillet rigtig meget zone. Så hvis man kigger bare på hans råtal og bliver lidt bange af en defensive rating, eller der er ikke rigtig nogen tal, der popper op på de defensive kategorier, så skal man lige tage lidt roligt. Til gengæld, en ting, som jeg har bekymret mig lidt om, er, at hvad var det, 29 kampe, var det ikke det, vi kom ud i der?
29 kampe for Dylan Harper, 30 for Bailey.
Ja, 30 for Bailey, og det er 12-13 af dem ud en eneste assist. Og det siger jo også noget, altså, hvorimod, hvis man kigger på Dylan Harper, så er der jo ikke mange af dem, hvor der kommer det ikke op på assist, ikke? Hvis der overhovedet er en.
Fordi der er en.
Okay, der er en. Okay.
Der spiller han også kun 13 minutter, så færre skal være færre.
Færre skal være færre. Men der kan man jo godt se, hvem der afleverer, hvem der ikke rigtig, hvem der er med at gå, Carmelo Anthony eller LaMelo Ball vejen, ikke? Altså, der er ikke mange afleveringer, der bliver lavet der.
Jeg synes også, den måde, man kan sætte det op på, det er Harper for mig, virker mere bestemt og lidt mere sådan forudbestemt også. Altså mere deliberate er nok ordet, jeg leder efter, som jeg ikke kan huske, hvad hedder på dansk. I hvordan han spiller. Det er sådan et, han afventer hullerne i forsvaret.
Jeg kalkulerer.
Han, Ja, meget mere kalkuleret. Der er mere overskud, overblik. Jeg stoler bare på, at hans gulv er højere. Det er nok der, jeg er. Fordi jeg vil godt give Jonas Skåning ret, når han for eksempel snakker om Ace Baileys upside, at toppotentialet for Ace Bailey, tror jeg også er højere end toppotentialet for Dylan Harper.
Enig.
Men i en liga, hvor alt er så eksplosivt hele tiden, så tror jeg også bare, at der er en eller anden form for sikkerhed i at sige, fint, vi ved, at Dylan Harper nok godt kan komme op allerede fra første sæson af og spille fuldtidsstarterniveau. Og så er spørgsmålet så, kan han inden for et par år udvikle sig til en all-star? Det må tiden så vise, men som absolut minimum ved vi, at han kan være en fuldtidsstarter. Ja. Det er meget, altså, det er betrygningsfuldt for mig at vide, at hvis jeg vælger ham, så har jeg en guard de næste 10 år. Forstår du, hvad jeg mener? Hvor med Ace Bailey, forstår mig, at når jeg siger det her, er 7-9-13, at det ikke sker, men han kunne være ude af ligaen om 5 år.
Mm. Jo,
det kunne være Derek Williams.
Mm. Og det er jo også altså sådan noget, som de comps der, du kommer med, Michael Beasley og Derek Williams og sådan nogle spillere der, det er jo præcis det, som man frygter også, når der er, at der er en, som man ser, har så stort et talent, ikke? Med Dylan Harper, så ser jeg en spiller, altså en større Jalen Brunson er toppen for mig, af hvad han kan peak som.
Den er god, ja.
Det er, hvad jeg tænker på, når jeg ser om dem, man bevæger sig på og spiller. Og hvis han kan unlock det, som starter et par år, hvilket jeg tror, han kan, så er det jo fantastisk, især fordi, at han har den størrelse, som han har på sig. Men
han er en stor guard. Fysisk guard.
Og det er jo ikke sådan, altså, det er jo ikke fordi, vi snakker om en Grievous Vasquez, der er stor og klodset, vel? Altså, han kan bevæge sig rigtig godt.
Så, altså, jeg tænker, er vi ude i 6'6", 220, mener jeg.
Ja. Det er jo, altså, det er en bred gut, vi har med at gøre her, som der hovedsageligt er en spilfordeler og en score for guard-positionen, ikke?
Og så er der endda valbefedt på ham, som der kommer til at komme af, eller blive simpelthen lavet om til muskler, så det er sådan lidt, der er stadig noget, du kan bygge på med den krop. Altså, han er ikke færdig produkt kropsmæssigt, men han er allerede nu godt bygget, så det er at komme ind til en organisation, der muligvis kan sige, okay, lad os få dig hen i træningslokalet, lad os lige sørge for, at vi lægger de rigtige muskler på de rigtige steder. Mm-hmm. Altså, så om 2 år kan vi kigge på en krop, der er fuldstændig vanvittig at kigge på, altså når det kommer til, altså på en NBA-bane.
Mm.
Og Bailey, igen, det er ikke engang fordi, jeg hader Baileys fysik, altså han er tynd, men han er også agil, og det kan jeg sgu egentlig godt lide. Så jeg er ikke imod, han er været en 6'10 og 200 pund eller sådan i Nickers, så det er sådan, det er fint nok. Jeg synes sgu egentlig, at hans agilitet er fin. Det er bare et spørgsmål om, det er hans game. Jeg betvivler ikke hans krop, jeg betvivler hans game. Sådan er han, han er overhovedet klar til at kunne komme ind. Han er i hvert fald et projekt. Det er nok det ord, vi skal bruge bedre mere i stedet for.
Ja.
Alright. Så det vil så sige, nu har vi ligesom dækket Rutgers, Dylan Harper og Bailey selvfølgelig. Lad os prøve at gå hen til den her store NCAA bracket. Den store favorit i år for de fleste virker jo til, at det er good old Duke University.
Ja.
Er du der? Er du enig? Er der en anden derude, som du har et godt øje til, hvor du tænker, Duke, de kommer til at løbe ind i problemer?
Altså, jeg synes, det er kriminelt, hvordan at folk taler Gonzaga ned. En 25-8-sæson føles som et down year for Mark Few, og det er jo et kongeår for hvem som helst. Ellers, altså, alle andre vil købe sådan en sæson, før sæsonen gik i gang, fordi at, så ved du, at du er sikker til at spille The Big Tournament, og du ved, at du kommer til at få et højt seed, ikke?
Ja.
Hvorfor
tager du dem ned først og fremmest? Hvad er det, du tænker, der er årsagen til det?
Jeg tænker, årsagen til det er, at der ikke så vidt, som jeg kan se, og nu skal det også lige siges, at hvad jeg har set af college basketball i år er betragteligt lavere, end hvad jeg plejer, grundet af, at det jo simpelthen er monstersvært nu om dage, at kunne se kampe, når man er baseret i et skandinavisk land, som vi er, og der er mange problemer i vejen, men de har jo ikke rigtig den her ene spiller, som der er projekteret til at gå et vist sted i draften, altså, de har ikke den her gut, som der kommer ind og og ligesom overtager kampe, som de har haft før. Nu er det meget mere holdbaseret, og det er jo stadig et godt hold, men dem har jeg i hvert fald en fedus til. Måske kan lave en lille smule larm af andre hold, som snakker om der, så synes jeg, at det er spændende, at et hold som Michigan State, tror jeg godt kunne gå en smule langt. Og de har jo også nogle spændende spillere, ikke?
De har Jace. Jace Richardson, ikke Jason Richardson, Jace Richardson, som Jace. Selvfølgelig er mand, der er Jason Richardson, den gode gamle slam dunk. Vinder faktisk. Den var ikke engang kun konkurrencen. Hvad tænker du, Michigan State har at byde på?
Jamen, jeg tænker, at et hold ledt af Chase godt kan gå langt. Jeg tænker, at de er i en god bracket, hvor det er, at sådan som jeg lige kan spotte det, så er der ikke super mange altså hold, som der er
en stor trussel?
Ja, en stor trussel. Det var det lidt efter lige præcis. Så jeg synes, at sådan et hold som dem kunne være rigtig, rigtig spændende at have. Auburn ser nok som det svageste første seed. Ja. Så jeg tænker, at det er rigtig godt for dem, at de fik det andet seed der, hvor de fik det. Iowa State ser som en større trussel end Auburn også. Så jeg tror, det godt kan gå hen at blive rigtig godt for Michigan State, hvis det er, at de finder fedusen ret hurtigt med spillet gennem Chase.
Jeg er lidt bekymret for Michigan State i, at de ikke har en, jeg har ikke lyst til at sige dominerende score, men deres to topscorer snitter henholdsvis 12,7 og 12 point per kamp.
Ja.
Så jeg kan være lidt bange for en gang imellem, når at det er nogle af de sidste sekunder i en kamp, ikke engang de sidste sekunder, lad os sige de sidste 5 minutter, og hvis angrebet ikke er kørt, er der så en spiller, du konsekvent kan gå til, ikke? Det er sådan lidt... Noget, vi også sådan burde knytte nogle ord til, når det kommer til Michigan State, det er, hvor skuffet tror du egentlig, de er over, at Xavier Booker aldrig rigtig blev til noget. Nu er det hans anden sæson der, og han har bare floppet totalt gennem de første to år. Det er det
godt,
som de fleste af os snakket om, kunne være en number one overall pick allerede sidste år. Fuldstændig floppet igennem på college-niveau. Ja. Hvad i alverden er der sket der, Thomas?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det har bare været, kontinuerlige ringe performances for ham. Han har aldrig rigtig kunne finde et fodfæste, og så synes jeg ikke rigtigt, at han har taget chancen, fordi at, altså sidste år, da han var freshman, synes jeg ikke, at han ligesom tog bolden til sig, og tog spillet til sig, og ligesom sagde, at prøv at høre, det er mit hold, det er min skole, det her. Nu skal jeg vise jer det, nu året efter, er det ligesom, som om det er blevet endnu værre, altså selvtiden har fået et kæmpe hit, og så har man lige pludselig en anden freshman ind, som der går til at blive projekteret til at blive et lotto pick, som det ser ud lige nu. Det må være ekstremt demotiverende, og det må være svært for ham, især fordi han nok er blevet lovet guld og grønne skove, når han er committed til Michigan State over, han havde jo tilbud fra næsten alle.
Jeg tror også, han sidder med rimelig mange NIL-penge, så jeg tror, han klarer sig.
Ja, jeg tror, han overlever.
men det er en skam, og det er mærkeligt at se en spiller, der er projekteret så højt, ingen gang leverer på college niveau. Det er ikke engang, fordi han ikke har fået chancen, at han har spillet 59 kampe i sin college-karriere indtil videre, og han har bare ikke brugt igennem på nogen måde. Det er jo ikke, fordi der ikke har været mulighed for det, for det her Michigan State-hold. Der har edderbuk været shots available. Det bliver vi nødt til at anerkende. Der har været masser af muligheder for at etablere sig offensivt. Der er kun én spiller på hele rosteren, der snitter over 10 skud per kamp, for eksempel. Altså, det er ikke et high-paced offense på nogen måde.
Nej, det vil overdrives.
Så det er sådan, jeg synes, de lever på forsvaret, ikke også? Det er det, de har gjort hele året. Prøv at høre. Alle dem, der sidder og lytter med lige nu, sidder naturligvis med rette og tænker, hvornår kommer I til Cooper Flag? Kan jeg godt lige høre lidt mere om Cooper Flag?
Ja.
Så skal vi ikke gå ind på Duke, fordi for Duke, der er det ikke kun Cooper Flag.
Nej,
der er et par stykker.
Der er godt nok et par stykker. Og det er spændende nu.
Hvis vi gemmer Flag til sidst, hvem vil du starte?
Altså, jeg synes, altså en, som jeg synes er spændende, er en Isaiah Evans.
Ja.
Og Og jeg synes, han er ret, af hvad jeg har set, og hvad jeg ligesom har læst op på af andre, der ligesom har givet en vurdering af, at de Duke-spillere, der er, så er han ret langt nede, så vidt jeg ved, og mange har ham ikke engang i første runde. Og det er ret overraskende for mig, fordi at vi ser en spiller, som der er bundsolid i sit skud. En ung spiller. Han bliver ikke 20 før hans første rookie-sæson. Og så er det bare en spiller, som der ikke spiller super mange minutter. Men i NBA-regi, så kan jeg altså virkelig se den her gut blomstre. Altså, yep. Hvis han kommer ind og ligesom ender på et hold, der som Utah for eksempel, hvis han kommer ind der, og de bruger et af deres picks på ham, så kan jeg sagtens se en starter i løbet af sin rookie-sæson. Fordi han har alle de facetter i hans game til at kunne tage det til the next level. Og det er bare sådan en spiller, der bare skal have de minutter der for at kunne udvikle sig. Fordi når han endelig får dem, så er han bare vanvittig god og vanvittig dygtig. Så jeg synes, at det er ærgerligt, at han ikke får det, men så igen, så spiller han på Duke, som der har, altså, hvad har de, næsten 7-8 spillere projekteret til at gå i draften?
Det er næsten altså ligegyldigt, hvor meget han spiller, for jeg er fuldstændig enig med dig. Det her, ikke også? Det, hvis han er tilgængelig i 20'erne, så er der nogen, der får en freaking steal. Og det gør de, fordi vi bliver ved med at snakke om det her med at have rollespillere. Her er en gut, der har accepteret sin rolle. 83% af hans skud er træer. Han tager dem ved knaldhøj volumen, altså 12,2 forsøg per 40 minutter, hvis du opskalerer. Lige nu, hans rå stats, altså hvad han har gjort, det er 4,5 forsøg per kamp, på kun 14,17 minutter per kamp også. Det er, altså, når han får den bold, så er det et skud, og det er solidt, for han rammer næsten 44% af sine træer også. Ja. Vi har en ting i NBA, hvor, og det her har jeg snakket med scouts om igennem lang tid nu, at hvis der kommer all-around gutter ind i ligaen, som der er draftet lavt, det åbenlyse eksempel er Dillon Jones i Oklahoma City for eksempel, jamen den rolle er ikke tilgængelig på NBA-niveau, fordi den rolle er blevet taget af Shai Gilgeous-Alexander, den rolle er blevet taget af Jalen Williams, den rolle er blevet taget af Chet Holmgren, altså, de roller er ikke tilgængelige. Her er en gut, der faktisk nærmest skriger til NBA-holdene, prøv at høre, jeg ved, hvem jeg er, jeg er en skytte, og jeg er en knalddygtig skytte. Hvis I drafter mig, så kan I etablere mig med det samme, fordi jeg ved, hvad min rolle er. Role acceptance i min optik er stadigvæk en af de vigtigste elementer for et succesfuldt mandskab. Og her har vi en gut, der bare har omfavnet, hvem han er, hvordan hans spillestil skal være. Og han siger, jeg er klar, jeg er ready to rock and roll. Jeg elsker, at det er ham, du starter med først og fremmest. Fordi det er super, super spændende prospect i min optik også.
Fuldstændig. Og jeg har virkelig en fidus til, fordi at, altså, sidst jeg så var han projekteret til, jeg tror det var 40. pick. Og hvis han ender der, selvom jeg synes det er rigtig lavt for ham, så vil jeg faktisk være super glad på hans vegne, fordi hvis han ender på 40. pick, vil han ryge til San Antonio. Og der vil han blive fuldstændig vanvittig for dem. Altså, at vokse med Wemby og være med den aldersgruppe der, vil være fantastisk for ham. Det vil være så fedt. Og det vil ligesom give ham muligheden for at kunne spille de minutter, som en spiller som ham skal have. Så det håber jeg, at hvis han ikke ryger op i draften, som jeg er ret sikker på, han gør, så kunne det være så fedt for dem. Fordi han har jo haft sådan, altså det her Duke-hold, hvis vi skal sammenligne det, eller hvis man kigger på andre hold gennem tiderne, de her turneringer, så det der kommer, det der springer hovedet på mig, er både, hvad var det, 11-12 Kentucky-holdet, der havde alle deres starters, der blev draftet. Ja. Og det andet Kentucky-hold med Carl Anthony Towns og Devin Booker og sådan noget der, hvor der, og hvad filen var der mere, der var nogle andre, det var ikke Aaron Fox over. Men den genre af hold, hvor der ligesom er en masse spillere, der kan levere. Og den tid, da vi så tilbage på det Kentucky-hold med Carl Anthony Towns og Devin Booker og alle dem, så er det bare virkelig godt, altså fordi de får så mange spillere draftet, og jeg synes lige præcis med Devin Booker og så Isaiah Evans, så ser jeg lidt smule, selvom ingen af dem spillede rigtig mange minutter, Devin Booker spillede flere minutter end Isaiah Evans, så var det spillere, der blev draftet, og så kom ind og leveret, altså og leverer, og det tænker jeg også, at Zach Evans vil kunne, bare i en mindre scale.
Ja. Jeg er enig. Altså, jeg ved ikke, om jeg har Evans deroppe af, selvfølgelig, det ved jeg godt, du heller ikke har. Det, du prøver bare at drage en parallel. Jeg tror mere, jeg kigger på Evans som en klokkeklar ekspert, eller altså ikke ekspert, specialist, det var det ord, jeg lige efter. En trepointspecialist, der ligesom siger, fint, jeg ved præcis, hvad min rolle kommer til at være de næste 12 år. Ja. Og ved du hvad, jeg synes egentlig, det er fedt, at man som ung spiller forstår, hvilken vej man skal gå. Der også forstår, hvad kan jeg tilbyde ligaen. Isaiah Evans har 100% forstået, at hov, jeg har et rigtig godt jumpshot. Mm. Jeg kan nakke træeren. Lad mig lige prøve en gang at se, hvad er det egentlig for en for eksempel fremtidig indtjening, jeg kan få, hvilke andre skytter er blevet betalt rigtig godt. Og der er en hel liste her af spillere, som der nærmest kun kan skyde, og ikke kunne gøre særlig meget andet, som har siddet og tjent 15, 16, 17, 18 millioner dollar om året. You know what? That sounds pretty intriguing. I want to join in. Fordi det kan jo godt være, at han ligesom har etableret sig, eller hvad hedder det, altså etableret sig som en skytter, så sagt bagefter, jeg ved, hvor mine svagheder ligger. Jeg er ikke en stærk rebounder. Jeg er ikke en stærk playmaker. Min ballhandling er måske en lille smule shaky, men hvad jeg kan gøre, det er, at jeg kan space the floor. Og det er så vigtigt, fordi det er jo ikke... Cooper Flagg er noget andet. Det er jo en all-around good, ikke også? Altså Tyrese Proctor, delvist, også lidt mere en all-around. Kamaran Maluauk, det er jo en center. Yeah. Som der, og det næste ham, jeg synes, vi skal snakke om nu, fordi ham er jeg altså ret pjattet med.
Enig.
Jeg synes, han har spacing potentiale. Han har ramt meget bedre for linjerne, end jeg troede. Han er ikke nødvendigvis en fantastisk atletisk spiller. Han er lidt sådan, du ved, ikke nødvendigvis under the rim, fordi altså, han er så høj, han godt kan afslutte lobs og sådan nogle ting, men han er ikke, du ved, en jump out of the gym type center overhovedet. Han er lidt mere sådan, hvad skal man sige, altså, forstå mig, at Towns er for eksempel møghamrende atletisk, men sådan som vi kigger på ham nu, så kigger vi jo ikke på ham som en rimrocker, vi kigger ikke på ham som en DeAndre Jordan-type i sin prime, vi kigger på ham som en, der er lidt mere bestemt i sine bevægelser, men lige kan komme op og gribe nogle lobs, men ikke en, der hopper ud af hallen. Det er også sådan, jeg kigger på Maluauk. Så offensivt synes jeg, der er noget potentiale i, hvis han kan skyde, hvis han kan strække forsvaret, han kan samtidig ramme nær omkring ringen, fordi han er altså 7 fod. Super ung. Også.
Altså,
for den størrelse. Hvad, jeg mener ikke engang, han er fyldt 19 endnu.
Nej, det er han ikke. Han er 06'er.
Ja, Jesus.
Ja, det er også vildt. Altså, igen, sådan en spiller der, som der kommer ind og har det altså, hans skud er fundamentalt udviklet nok til, at du kan ligesom se, okay, hans straffekastprocent er god. Det er kun noget, vi kan bygge på det her. Lad os prøve at se, hvor vi kan rykke ham længere ud. Hvis man kan det, som man jo nok kan i løbet af, den plejer at tage et år, halvandet år, før man ligesom er selvsikker nok i det, så har du en spiller her, som der kan være en slags hybrid, altså Miles Turner blandet med noget andet, ikke? Altså, det vil være
fantastisk. En, der kan lide inside også. Ja.
Ja, præcis. En, der også kan inside også, fordi at det er jo ikke det, man vil. Altså, hans guld, sådan som jeg ser det, er for at tage det tilbage, nok en slags Roy Hibbert-agtig type. Det er hans guld. Og Roy Hibbert var jo ikke nødvendigvis en dårlig spiller.
Overhovedet ikke. Jeg tror ikke, jeg har ham det op defensivt. Må jeg foreslå en anden spiller, som sjovt nok er en tidligere Duke-spiller selv også?
Ja.
Mark Williams.
Den kan jeg godt lide.
Defensiven, jeg kan godt lide Mark Williams. Defensivt er der upside, men han er ikke den der, du ved. Nej. Altså, game-breaking defender endnu. Det er han ikke.
Nej.
Og altså, han lever meget på sin størrelse, men han har en rigtig god næse for den offensive side af banen. Mm-hmm. Synes jeg fandme også, Maluauk har.
Synes jeg også. Jeg synes, han har altså, det er noget, der undervider ved ham, som jeg ligesom har prøvet at lægge mærke til i de kampe, jeg har set Duke, hvor jeg ikke bare har siddet og fuldstændig stirret på Flag, som også er svært ikke at gøre. Det er, at jeg synes, han har ret gode hænder. Det er jo ikke en Omar Asik, der render rundt med stenhænderne der under kurven, ikke kan gribe noget som helst. Altså det er en, han griber de, de bolde, han får, når det endelig bliver dumpet ind, selvom det ikke er ofte, fordi det er meget af spillet, der går gennem alle de andre, ikke? Så synes jeg faktisk, at han gør det rigtig godt, når han får den.
26 turnovers på 713 minutter, hvor det tager jeg. Any day of the week for en center. Okay.
Samme her. Fuldstændig.
Jeg er spændt på at se, hvor højt han også går i draften. Mm. Jeg tror, der er nogle klubber, der kunne være interesseret måske en dag i top 5. Jeg vil ikke udelukke det. Altså, jeg vil sige så meget. Jeg vil blive chokeret, hvis han ikke er et lottery pick.
Ja,
jeg vil blive fuldstændig chokeret. Og normalt er jeg ikke en fan af at drafte center i lotteriet, med mindre at de har virkelig stort potentiale foran sig. Mm. Men det er fandme også, han har. Og jeg synes også, hans baggrund, den er sgu solid. Han har spillet på NBA Academy i Afrika. Altså deres akademi, deres NBA Africa Academy der. Han har spillet for det sydsudanske landshold til OL, så han har allerede mødt og det amerikanske landshold før os. Han har stået over på en kæmpe scene og ligesom set, hvordan det er. Han har set det tæt hold. Jeg kigger ikke engang på ham, til trods for, at han kun er 18 år gammel.
Mm.
Jeg kigger på ham som en, der er uerfaren nødvendigvis. Jeg kigger ikke på en, som der er alt for rå. Altså, han har et game. Der er jo mange gange har vi ikke set før, at der er kommet en eller anden spiller ind på et eller andet college, som er meget, meget høj og meget, meget ung. Og så har man ikke rigtig kunne finde ud af, hvad fanden er du egentlig? Så er han kommet til NBA, fordi han har blevet draftet på sin højde eller et eller andet, så har man sagt, du bliver nok til noget, uden der egentlig har været en plan til stede.
Ja.
Jeg synes, der er en plan her. Jeg synes, at Malouak har et game, man kan bygge noget op omkring. Man ved, okay, som absolut minimum, der har vi en stor størrelse spiller, der forstår, hvad et godt skud er, der også kan ramme for linjen, så vi ved, han kan score tæt på ringen.
Mm.
Altså, jeg kigger lidt på det som om, nu ved jeg godt, Nikola Vucevic også er blevet en trepointskytte, ikke også?
Ja.
Men hvis du tænker over, bare dengang han var en inside-spiller, det er sådan lidt, jeg også tænker lidt i Malouaks sag, sådan lidt med, at du ved, at han kan gå ind og give dig 15, 16, 17 point inside, når han kommer til at blive 23, 24 år gammel. Så du har et ret højt bundniveau her. Jeg tør sgu godt at satse på, at der så kan blive tilføjet flere ting til ham.
Ja, det tror jeg også. Og må jeg spørge dig til gengæld, fordi jeg har haft det ikke nødvendigvis svært, men jeg synes, det har været spændende at se den her centerudvikling i den her draft, fordi at i starten af sæsonen, og langt hen af sæsonen, var det jo Derrick Queen, som der var den nummer et center i den her draft. Og jeg synes, det er, nu er det jo, altså, det, hvis ikke det er neck and neck, så er det jo, hvad hedder det, den gode Malouak, som der er nummer et nu. Så jeg synes, det er spændende, men hvor har du de to i forhold til hinanden?
Jeg er super bekymret for Derrick Queen. Jeg synes ikke, han er, altså før, eller ikke synes det, der er ikke noget synes her. Han er ikke en stor center, han er 6'10", måske 6'11", måske kommer det ud i, altså hvis, når han så skal måles, og så kan man så sige, 6'11", er det ikke stort nok? Jo, men når han er så svag defensivt, som han er, og ikke kan gøre op for det med at være overvældende stor, så sætter jeg nogle store spørgsmålstegn til det. Han er heller ikke en spacer. Og der, hvor jeg bekymrer mig rigtig meget, det er, kan du retfærdiggøre i NBA anno 2025 og tage en spiller, der er no D and no 3, lige meget position? Altså, hvis jeg sad sammen med en guard, der ikke kunne dække op og ikke kunne ramme træeren, ville vi så overhovedet overveje den guard i top 5, top 10, top, altså bare lotteriet? Overhovedet ikke. Vi ville smide ham ned i anden runde.
Ja.
Derrick Queen har det for sig, om jeg har størrelse. Okay, du har størrelse.
Mm.
Jeg gætter på, at han kommer til at blive en backup center i NBA resten af sin karriere.
Ja.
Altså hele sin karriere. Jeg kan ikke se en måde, hvorpå han lige pludselig skulle vende det hele om og blive en starter. Fordi det er heller ikke fordi, at han er, forstår man nu ret, super duper ung. Han er ikke 18, eller altså det, vi nærmer os, hvad? Er vi ikke på 20? Er vi ikke allerede over 20?
Det tror jeg.
Ja, så det er sådan lidt. Og det er ikke, fordi 20 er gammel, forstår man nu ret, men det er sådan, hvis du skal udvikle defensiven som en center, og du samtidig også skal udvikle trepointskud, det er to kæmpe, kæmpe projekter, der kommer til at tage lang tid. Ja. Altså, han er god til at komme på linjen. Jeg synes, han har et rigtig godt touch inde ved ringen af. Jeg synes, han er spændende at se spille. Det er ikke fordi, jeg siger, at han ikke kan ramme banen. Det kan han. Mm. Jeg ser ham som en backup center, der muligvis kan blive sådan lidt Jonas Valanciunas-agtig, hvor ja. Han går bare ind, og så scorer han, og han rebounder, og han kommer på linjen, og han rammer de høje procenter, både på linjen og fra gulvet af, og hvor man bare siger, fint, vi ved, hvad din rolle er. Vi ved, når du kommer ind, så skal du bare give den gas. Og det er der også knaldgod værdi i, ja, men i London. Øj, hvor
det er spidst nok, og problemet er jo, altså, det vil være fantastisk, hvis han blev det, men der er jo lige så store chancer, som jeg ser det, at hvad han har leveret, at han kunne ende ud i at blive sådan en slags Xavier Tillman-type, hvor det er, at du bare ikke finder noget overhovedet, der ligesom går din vej, selvom du har leveret ret godt i college.
Jeg kan godt lide Tillman, men Tillman vil jeg så også lige sige, bare til Queens forsvar, Tillman er 6-7, ja. Altså 6-7. Jo.
Men det er også en undersized big,
ja.
Ikke? Som der ikke altså som der ikke rigtig finder ud af at han skal bygge på sit spil og bare stikke til sin gun så gør det samme. Og det vil være ekstremt ærgerligt, fordi at da man så ham, altså jeg så hans første kamp, og der leverer han en 22-20 performance, og så siden der så går gatten lidt ud af ballongen, ikke? Altså men igen, det er jo det der, det er jo 22 point, hvor det er at alle er under kogen. Og så bliver der skudt, det kan godt være, der bliver skudt et par træer, men de går jo ikke i, og det er jo så sjældent for ham, at han rammer nogle træer. Så det er jo helt klart noget, som man skal kigge på og prøve at bygge på sit spil, og det tænker jeg, det kunne være rigtig spændende.
Altså, han har haft to kampe, hvor han har ramt træer indtil videre, og begge to kampe, der har han ramt to. Jeg siger ikke, at det skud ikke kan komme, for jeg synes ikke, når han rammer de her 77% fra linjen, synes jeg også er en god indikator på, at der er noget at komme efter. Jeg synes heller ikke, at hans skud er ødelagt. Altså, vi har set nogle middies fra ham, der har været okay.
Ja.
Så vi ikke ude i sådan noget Trace Jackson Davis-agtigt noget, det mener jeg slet ikke. Det er mere den der kurve, som det tager at blive en god trepointskytte, og så samtidig også som center og lærer at være mere indflydelsesrig defensiv. Det er sådan, det er virkelig meget at bede om. Altså, ja. Og det, igen, jeg synes aldrig, man skal drafte ud fra, hvor en spiller er lige nu. Man skal altid kigge på, hvor tror jeg, den spiller kan nå at lande henne. Mm. Og ja, jeg kan da sagtens se et scenarie, hvor I Derek Queen bliver en bedre defensiv spiller, og en bedre trepointskytte, men hvor langt ud i karrieren skal vi der? Jeg tror, vi skal en god bid ud.
Ja, det tror jeg også.
Hvis en starter, fedt. Altså, så æder jeg med glæde. Min ord. Jeg hæber altid på unge spillere, så det jeg håber, det er fejl.
Det er det. Og det jeg også synes er interessant, især med den her centerdebat, er, at jeg også, altså, Malouagen er nummer et, men at gassen er gået så meget ud af ballongen for Derrick Queen, at altså, jeg synes jo, ham som der er nummer 2-3 på mit board, er jo Danny Wolf fra Michigan. Og jeg synes, han er finurlig. Han er finurlig fætter. Han er dejlig at se spille, han er stor, han er jo ikke meget ældre end Derrick Queen, som er freshman. Danny Wolf er jo en junior spiller i college, og er kun et halvt år ældre, eller sådan noget, tror jeg det var.
Ja. Han har meget erfaring, ja.
Han har meget erfaring, og han har lagt på sit spil sæson efter sæson i college. Hans playmaking er gået op, han er da jeg så ham første gang, tænkte jeg, på en eller anden måde må den her dude være relateret til Troy Murphy. Fordi han minder bare utrolig meget om ham. Altså bare en større version, fordi jeg mener ikke Trey Murphy var 7 foot, han var 6'11, ja, okay, så tæt på. Men Danny Wolf er jo altså en spiller, som der er, han kan ramme sine træer, han er god for sin playmaking, han er måske ikke den bedste defensiv, men han er en, du kan putte ind fra i hvert fald bænken af og sprede gulvet og give en værdi til et hold, og så er han bare stor, og han fylder meget.
Han er også, i min optik, en backup center. Jeg tror ikke, han er en starting center, men det er det der med, han er også projekteret til at være længere nede, han er projekteret uden for lotteriet, nede i 20'erne. Ja. Det er der, hvor jeg synes, ved du hvad, der giver det god mening at tage en Danny Wolf. Det er også der, det giver god mening at tage en Derrick Queen.
Lige præcis, ja. det var min pointe var, at der er så stor forskel på dem, i hvor de ligger i alle de mock drafts, og big boss og så videre, hvad jeg har set, men jeg synes bare ikke, at der er den store forskel i, at hvad de kan give lige nu.
Det er der heller ikke. Jeg prøver ikke at være flabet, når jeg siger, at det er der ikke. Altså, jeg tror på selvfølgelig, at Jeg tror på, at Dairy Queen nok har lidt mere eksklusivitet i sig som en score. Men ja. Danny Wolf kommer ind i NBA mere som sådan en... En, du kan køre angrebet igennem, altså den der offensive hop som en big man i din ja. Second unit.
Mm.
Og det kan der, altså prøv at, begge spillere har værdi. Det er sådan, for ja. Du kan sagtens have en spiller, som der har en lidt mere strømlignet rolle, ligesom en Dairy Queen, som når han kommer ind fra bænken for eksempel, hvis man så siger til ham, prøv at, vi har bedt, du har to roller, eller to ansvarsområder. Ja. Du skal rebounde, og du skal score, og du skal gøre en skid andet. Okay. Det kan man ligesom sige, det er relaterbart, det forstår jeg, det er en simpel rolle, den kan jeg godt opfylde. Ved Danny Wolf, der kommer du ind og beder ham om, okay, du skal rebounde, du skal score en lille smule, du skal også lige ud og skyde lidt, så du skal faktisk score varieret. Du skal samtidig også lige stå ved albuerne og være klar til at lave en masse dribble handoffs. Mm. Det er også rigtig mange opgaver for en ung center. Og når han så ikke er særlig god for linjen heller, det bliver vi også lige nødt til at nævne, at Danny Wolf ikke er, så skal man også lige være lidt forpasselig, tror jeg, sådan omkring, hvad kigger vi på her. Så begge har deres egne spillestil, deres egne styrker og svagheder, så super spændende ligesom at følge dem og se, hvem der kommer ud af det her bedst. Men Manuau for mig, der er det størrelsen, det er det her touch inside, det er alderen, det er sådan, det er hele pakken der, hvor jeg tænker, der føler jeg mig bare mere komfortabel ja. Med at skulle tage ham.
Enig.
Og det er til trods for, at han spiller færre minutter end begge to.
Ja, bestemt.
Thomas, vi var ved Duke University, og så tog vi lige en reklamepause. Normalt plejer jeg ikke at bryde et emne op i to dele, og det er fordi, at jeg vil simpelthen bare gerne nærmest give et lidt segment for sig selv
ja.
Til Kubitschek. Det er ham, folk gerne vil høre om med rette. Det han kommer til at være nummer et, hvis alt flasker yes. sig, som du gør. Jeg synes, han havde en lidt sløv start på sæsonen offensivt. Yes. Det var lidt som om, han prøvede at leve op til det her defensive omdømme, han havde i high school, og det her med, at han var måske ikke så poleret offensivt, og sådan, så var han sådan lidt, okay, men så lad mig lige prøve at vende tilbage til det, jeg kender. Men hold nu fast, hvor han kom efter det, inklusive ja. Et 42-points kamp tidligere i sæsonen. 3-points-skuddet har siddet i højere grad, end jeg egentlig troede, det ville gøre. Jeg har meget, meget svært ved at se en svaghed hos ham lige nu. Jeg kan faktisk ikke rigtig komme på en. Hvis jeg virkelig skal flueknip her, så vil jeg sige, men hans 2-points konverteringsrate er ikke høj nok, og det er sådan, hvor så skyder jeg brillerne helt op til i øjnene på mig selv.
Ja.
Det er sådan, ved du hvad, det tror jeg, vi overlever med, når han kun er 18 og bliver 19 senere. Altså, han bliver 19 i december. Altså, ja, han kommer til at spille NBA-kampe som 18-årig. Så ved du hvad, er hans 2-points konverteringsrate er ikke er særligt. Altså, det er ikke også det der, vi er. Det betyder bare ikke en skid. We're fine. We're fine.
All good. Ja. Yeah. Og det der er spændende med ham, altså det er, at som du siger, de der første par kampe der, der var der bare ikke, altså han gik 6-15, 5-10, ikke? Og så begynder han 9-19 osv., og så brænder han bare igennem, ikke? Den der periode fra, jeg mener, at det tog bare fart fra midt december af, måske slut december af, og så faktisk hele vejen frem til, at det skulle her i marts, der har han bare vist, hvorfor at alle var sikre på inden draften, og nu her, hvor turneringen starter, at han skal være det første pick. Ja. Det, som jeg frygter, det er, at han gik jo ned med den her skade her, mod Georgia Tech. Han spillede 15 minutter, og det så ret slemt ud. Og også en utrolig ringe start. Han gik 1-7 og var ikke særlig god eller effektiv for den sags skyld. Men så går ned med den her skade, og det er stadig lidt op i luften, når man kommer til at spille det her March Madness. Så vidt jeg kan huske, så jeg noget med, at hans camp var lidt sådan i tvivl om det gav mening for ham.
Ja, ja.
Og det er altså en super valid concern at have. Når du potentielt går, eller højst sandsynligt går, som det første pick, skal man sidde det ude, skal man ikke sidde det ude, hvad gør man, vil man gerne prøve at bygge på sin legacy, og få det her NCAA-turnerings, altså most outstanding player, eller hvad det er, man nu vil have, men er det virkelig det værd, at spille igennem en skade, og måske kommer til at misse noget af sin NBA-sæson, hvor at det nok er mere banebrydende og vigtigt, at man spiller?
Altså, jeg kan jo ikke lade mig at sidde og tænke, at først og fremmest, at han er en spiller, som der åbnet døren lidt for, at han kunne måske godt tænke sig at vende tilbage næste år. Så jeg tror på, at han spiller. Det gør jeg. Jeg tror på, at han er klar til at sige, prøv at høre, hvis min krop føles okay,
ja,
ved du hvad, så giver jeg den gas. Han er muligvis den eneste spiller, jeg godt kunne frygte. Forstår mig, at der er så et klokkeklart first pick, der faktisk siger, ved du hvad, jeg vender fandme tilbage til college. Det virker virkelig som om, at hele den oplevelse er noget, der sidder rigtig godt hos ham. Og ved du hvad, Thomas, nu bliver jeg faktisk nødt til at lige skyde ind her, fordi jeg sad lige og kiggede på nogle af de seneste nyheder, der kom ud for 2 timer siden. Yes. Så er der faktisk kommet en nyhed ud om, at han er he's a go for the NCAA tournament.
Fedt.
Du har annonceret, at han spiller her i morgen, fredag. Vi optager det her torsdag aften, skal det lige siges.
Yes.
Imod
yes.
Mount St. Mary's. Så fedt. Yes. Fedt.
Dejligt, han spiller.
Det er dejligt. Jeg kan selvfølgelig godt forstå det, du siger. Jeg vil også sige, hvis lad os nu sige, at han har været i en situation, hvor college har været, du ved, okay, og han havde sådan, ja, det havde været fint nok, og han vidste, at han ville blive draftet som nummer 1. At sidde ude, det havde været fint. Jeg havde ikke, altså, selv hvis han havde taget den beslutning lige nu, og havde elsket sin oplevelse i college, og han måtte have sagt, prøv lige at høre, jeg bliver nødt til at tænke over min fremtid.
Ja.
Ja, der havde været mange sure mennesker, der havde sagt, hvorfor kan du ikke spille for din skole? Fordi at det kunne påvirke din fremtidige indtægt, så ved du hvad, den havde jeg der havde sagt okay til.
Ja.
Men for os, der ligesom, nu skal vi lige finde ud af, hvordan fanden vi kan få lov til at se den tournament, du og jeg, fordi jeg har lidt svært.
Ja,
så
er vi to.
Så er vi to, ja. Fordi jeg har prøvet noget med noget VPN, og det NCAA-siden, den bider sgu ikke.
Nej.
Nå, det er en anden diskussion.
Ja, det er svært.
Men at komme ind, at dem, der kan se turneringen, der ikke deltager. Fordi han er det helt store trækplaster.
Fuldstændig. Og det er også det, at så kan jeg jo godt se, at nu når han er et go, at måske ikke bruger ham sønderligt meget i den første kamp, vel? Altså, det er jo nok en shoe-in anyways, og man så lige pludselig begynder at tænke på det, når det er, at de skal til at spille noget anden runde, som nok kommer til at blive, sådan som jeg ser det lige pt, mod en anden spiller, der har potentieret sig at gå i top 5, som jeg har ham, og det er Edgecombe. Så det kunne være en ekstremt spændende kamp at se. Der er jo rigtig mange sjove storylines i det der NCAA-turnering. Men lige for at snakke Cooper Flagg, altså, der er ikke en metric, eller en stat, eller en ting med øjetesten, når du ser ham, som det er, at du ligesom kan putte en finger på, når man tager hans alderbetragtning, og hans, spilforståelse, eller hans formåen. Alt ser fantastisk godt ud, og han er også bare en spiller, der bare giver sit alt på begge ender af gulvet for unge af, og det er noget, som jeg virkelig, virkelig bryder mig rigtig meget om. Så det er en fornøjelse at se ham, og altså nu håber jeg godt nok, at der er et vis hold i Louisiana, som der når at få det første pick der. Men så er jeg bare bange for, at han bliver skadet.
Det er powerful, simpelthen.
Ja.
Ja, ja. Så det går simpelthen fra Davis til Zion til Cooper Flagg.
Ja, så bliver han også skadet, ikke?
Jeg skulle til at sige, måske skulle I tage at gå med guard den her gang, bare for at være sikker, bare for at bryde mønstret, det kan være det.
Ja, ved du hvad, altså vi ender nok med Derrick Queen, for at kalde den ret.
Altså, hvis I skal tage en center, så skal I tage en center, der skyder, fordi Zion, han spiller det bedste basket, vi har set fra ham i hans karriere lige nu.
Yes.
Nu handler det om at bygge op omkring ham, hvis man altså beholder ham. Enten, nu ved jeg godt, det slet ikke handler om college lige nu, men nu når du er her, så bliver jeg også bare nødt til at få den her af. Zion lige nu, jeg sidder og overvejer, om man også skulle trade ham her til sommer, fordi værdien kommer nok ikke til at være højere.
Nej, og det er en rigtig, rigtig god pointe, og det er noget, jeg har tænkt rigtig, rigtig meget over. Fordi at hvis du ligesom kan vende ham til noget, som der måske kan blive rigtig spændende og ungt, og du kan bygge op om, og du får Trey Murphy tilbage, og de her ting, altså det er også bare, det har været et helvede jo, med Herb Jones og Murphy, og hvad hedder han, Murray, hold nu op.
Nej, det hele har været slemt. Det har været, det har været en grum sæson for dem. Mm. Også for Orlando. Det er sådan, de er meget ens i, hvordan det hele der flasket, så det er meget, meget synd. Mm. Men hvis Cooper Flagg, om det så er New Orleans, han ender i, eller om det er i Utah, hvilket vil være bare chef's kiss.
Ja.
Den hvide superstjerne i Utah.
Ja, den hvide mormonernes monster, ikke? Altså, det vil være fantastisk.
Nu skal du sige, jeg hader den statistik, der hedder altså individual defensive rating. Jeg kan godt lide offensive og defensive rating, når det kommer til hold, fordi at så er det over flere minutter, og det har noget at gøre med, at det er hele holdet og sådan nogle ting. Individuel offensiv og defensiv rating, det er noget, der stinker, fordi det tager ikke højde for, hvem der ellers er på banen og alt det her.
Ja.
That being said, så bliver jeg bare nødt til at nævne, at Cooper Flagg per 100 possessions har en defensive rating på 87,9.
Som er vanvittigt.
Og det er, sådan, det er absurd godt. Altså det igen, det når han på banen, så tillader Duke altså 87,9 point per 100 boldbesiddelser.
Mm.
Og igen, den stat er crap, fordi den tager højde for, hvad den ikke tager højde for retter, er hvem der ellers er på banen med ham. Så for eksempel en Malu Auk, der er 7'2" i college basketball. I'm guessing that has an effect. Altså det er det jo også bare. Men ikke desto mindre, så er det noget, der bare igen bekræfter den her tese i, at defensivt er han et totalt switchable monster.
Yes.
Altså, han går ud og spiller på distancen, han spiller forsvar tæt på ringen, han er rebounder, ikke så højt, som jeg måske gerne ville have ham til, men samtidig med det, så kan jeg også godt se, at det har været lidt mere sådan en by-committee-ting med rebound i Duke.
Ja,
det har ikke været sådan en gut, der har stået for det. Det har lidt været, hvem end der får rebounden, skub den-agtig. Ja, så det synes jeg lige, ja, bare push. Så der har jeg sgu heller ikke de store kvaler.
Mm.
Han gør bare alt det rigtige i en alder af 18 år defensivt, hvilket er fuldstændig vanvittigt. Nu snakkede du om Isaiah Evans til Spurs her tidligere. Prøv lige at forestille dig, hvis det er ham, der lander ved siden af Wemby. Kan vi så godt lige sige til resten af ligaen, at de skal gøre sig klar til kun at snitte 85 per kamp, når de møder San Antonio?
Ja.
Det
er vildt.
Lige meget hvem det er, der vælger ham, Thomas. Hvad er det for en spiller, man får her?
Jamen, du får en bona fide, hvad hedder det, All-Star kaliber spiller i løbet af de første to år hans karriere. Altså en sophomore sæson højst sandsynligt i hvert fald. Mere sandsynligt en rookie sæson. Men en spiller, som der kan levere på alle parametre. Han kan strække gulvet, han kan spille tæt på ringen. Han er ultra switchable, så når der kommer en hvilken som helst pick and roll hans vej, er du sikker på, at hvem han ender op på, om det er rullemanden, eller om det er pick and pop duden, eller om det er point guarden, eller hvem det er, så kan han lukke ned for den spiller lige meget hvad. Du får også en spiller, som der bare, altså, for at sige det mildt, han tager sit og giver dig 100% på begge ender af gulvet. Og det er med 3 points skyld, det kommer på linjen, det er sin smooth 2'er. Han er bare all around en rigtig, rigtig smooth wing-spiller.
Og en 83% på straffekastlinjen, hvilket er kæmpe for ham. Fordi igen, vi troede ligesom, at han ville, eller vi frygtede, er nok et bedre ord, vi frygtede, at offensivt ville han være behind the curve, og vi tænkte, han kommer nok til at være sådan en, der rammer måske høje 60'er, lave 70'er for linjen, han kommer nok til at være under 30 for træeren.
Ja.
Gen 83 for linjen på høj volumen, han har taget 182 straffekast her i år, og så 37 for træeren på 117 forsøg. Altså, det betyder så meget, at han har været i stand til at bevise det her offensive game, både for hans egen fremtid, men også for dem, der måske, ligesom mig indrømmet, havde nogen tvivl, inden han kom ind i Duke. Og ligesom var sådan lidt, kan han være en tovejsspiller? Hvad jeg ikke tror dog, og det synes jeg egentlig er fair nok, og det er måske heller ikke nødvendigt, jeg tror ikke, han kommer til at være den primære offensive spiller for et hold. I hvert fald ikke et mesterskabshold. Jeg tror, han skal være den sekundære offensive spiller på et godt hold. Det tror jeg ligesom skal være vejen frem for ham.
Enig. Det tror jeg også er meget rigtigt. Og jeg tror også, han har... jeg er meget spændt på at se, hvor vokal og hvor meget af den her lederegenskab, han kommer til at få, når det er, han kommer ligesom til at være et NFL, hvad hedder det, NBA, NBA-hold. Og det tror jeg også er noget, som der er spændende at se. Fordi at, altså, personlighedsmæssigt virker han bare... Altså ikke sky nødvendigvis, men meget chill, synes jeg, hvad jeg har lagt mærke til, når jeg har hørt ham med i hans interviews og sådan noget. Så det håber jeg, at han kan måske bygge lidt på.
Ja, og det tror jeg. Altså han virker som typen, der ligesom forstår, hvilken rolle han har, ikke også?
Mm.
Og det var jo det samme, vi også har set med Wemby for eksempel, det her med det tidlige forventninger. Og han har navigeret det rigtig flot. Altså, det har både Wimpy og Flag på hver sin måde har ligesom sagt, okay, jeg ved godt, der er rigtig mange øjenæbler på mig.
Ja.
Det tager jeg stiv arm. Det betyder jo selvfølgelig ikke, at man kan blive ved med at gøre det, når jo ældre man bliver, fordi jo mere kommer det til at grind på en.
Ja.
Men sådan som det ser ud nu, Thomas, så bliver vi også nødt til at anerkende, Flag kommer nok heller ikke til det største marked. Altså,
nej.
Washington, Utah, Charlotte, New Orleans, altså det er dem, der ligger som top 4, nu i hvert fald projekteret til at vælges i top 4. Hvis Flag lander hos en af dem, her, så er det måske også rigtig godt for ham fra et medieperspektiv, det der med, så er der ikke så meget dækning. Altså, selv Wemby har jeg også hørt sådan privat, at det, at han landede i San Antonio, det har da også hjulpet ham, i stedet for, at hvis han skulle være landet i New York, Chicago, Los Angeles eller et andet sted. Altså, det, at han er landet i Texas, og Texas er en football state, først og fremmest, det har også været hjulpet ham med at falde en lille smule under den der radar. Der har ikke været så mange national TV games, hvor han har fået skubbet 16 mikrofoner ind i munden. Så man håber jo på en eller anden vis også, at Flag ender i en situation, hvor han ikke bliver overbyrdet med sådan nogle ting. Altså, kunne lige forestille dig, hvis han lander i Philly? Altså,
det er det, jeg skulle lige så sige det. Altså, det vil være kismet. Det vil, ham og Maxi og Embiid, og det kan...
Det kunne være sjovt, når medierne i Philly er brutale.
De er ruthless.
To dårlige kampe i streg, og så er der en eller anden Philly-blocker, der er klar til at sige, he's a bust. Altså, det... Så det er sådan, jeg håber virkelig bare, at han lander et sted, hvor han kan få lov til at blive den bedste version af sig selv.
Ja, det går ikke. Philly vil være he's the next Michael Carter Williams. Det er katastrofalt.
Godt, Thomas. Vi skal til at snakke om nogle af de sidste prospects, som vi har på agendaen her i dag. Det var et lidt kort segment, men jeg synes lige, vi skulle dedikere et specifikt til Cooper Flag, fordi igen, jeg tager mig selv her, det er det, folk gerne vil høre om.
Yeah.
Jeg vil gerne lige høre din hold. Nu nævnte du VJ Edgecombe. Der er også en Trey Johnson, der er en Kasparas Jakusjones. Det er tre sådan shooting guards, combo guards, whatever you want to call it. Hvem af de tre er du mest høj på? Hvorfor? Hvad er det, du tænker, den spiller kan, som de andre ikke kan? Og hvordan vil du egentlig rangere dem lige nu? Og jeg ved godt, at jeg sætter dig totalt under spotlightet. Men
det er fint, fordi det er noget, jeg også rigtig gerne vil snakke om. For jeg synes, det har været en rigtig spændende debat, og de ligesom har fulgt hinanden ret godt, de tre spillere, i forhold til rangeringer og så videre. Og de deler også lidt vandene. For mig, så vil jeg jo nok sige, at VJ Edgecombe for mig er etteren. Han er den, der bliver draftet højst af de tre, sådan som jeg ser det.
Ja.
Og det gør han. Det gør han. Selvom at 3% ikke er det bedste, så synes jeg bare, at han har ekstremt kvikke hænder. Og så kan man også godt bruge ham i nogle forskellige roller. Jeg synes, at jeg har lagt mærke til, for det her Baylor-hold, som han har spillet på, som der også kommer til at spille turneringsbold, og som jeg også har en lille fidus til, måske kan lave en lille smule larm, det er, at han kan spille rigtig godt væk fra bolden og med bolden. Jeg synes, at der er rigtig mange, der er kommet med de her sammenligninger med Buddy Hield, fordi han også er på Bahamas og sådan nogle ting. Det holder overhovedet ikke.
Altså, nej, det
holder overhovedet
ikke. Han er mere sådan defensivt og energisk.
Fuldstændig. Han er defensivt og energisk, og han er sådan som jeg ser ham, så er han alt det, som jeg troede Michael Kidd-Gilchrist ville være.
Den er spændende. Ja. Den er spændende, ja. Som guard, tænker jeg.
Som guard, præcis. Ja. Og det er jo en måske lidt mere, nu skal jeg ikke sige Tony Allen for at sammenligne det, men en måske lidt mere moderne version. Altså, hvis du skulle tage Herb Jones, for at sammenligne en rigtig god forsvarsspiller, så får du nogen, altså ikke det samme nødvendigvis, men du får en spiller af den slags kaliber, som der kun kan bygge på sit spil, og jeg tror, når han får den her skudcoach i NBA, at han kan bygge på det og være en tovejsspiller, der ligesom potentielt kommer til at blive en starter.
Han er i hvert fald frygtløs, ikke også? Og det er sådan en ting, altså rent personlighedsmæssigt, jeg altid kigger efter. De der spillere, der bare ikke er bange for at kaste deres krop ind mod kurven, for eksempel. Altså, prøv lige at høre. Vi kan ikke sidde her og lade som om, at det ikke også betyder en større risiko for skader down the line. Det sker. Men den måde, han offrer sig på så ofte, hvor han siger, prøv lige at høre, jeg skal bare have det her play, han kaster sig efter bolde, out of bounds, altså, der er noget, jeg hader det her udtryk, fordi det lyder så dumt. Der er en dog, ja, men du faktisk, jeg havde tænkt mig at gå lidt mere dansk på den, og så sige, han har hjerte. Det er også det der, jeg hader, når folk siger, det var sådan lidt som om, at den her landsholdsspiller har hjerte, det har de andre ikke, bare sådan, hvor man rammer ikke et landshold, hvis man ikke har hjerte, luk røven. Det er simpelthen den værste kritik, jeg nu har hørt. Men forstår du, men han har den der dog, han har den der edge. Ikke også edge? Ja. Yes, han har den der edge i sig. Hvor han er sgu bare villig til at gå efter de der 50-50 balls, og gøre det sådan, at de der 50-50 balls bliver til 60-40.
Ja.
Altså, det er den bedste måde, jeg kan beskrive det på. Offensivt synes jeg, han er ret upoleret, og det er jo noget, som man lige må tage med sig og finde ud af, hvad er det for en slags spiller, vi får her. Det, jeg frygter med ham, Thomas, og jeg synes, det er en valid bekymring.
Ja.
Det er, hvis vi kommer ind i draft combine, og han tester ud i sko sådan 6-3 i stedet for 6-5.
Så sådan problematisk, der er helt enig.
Jeg synes ikke, han ligner en 6-5 guy.
Nej.
Jeg ved ikke, hvor du står der.
Det er ikke, det er en valid concern, men det er ikke noget, jeg har lagt super meget mærke til, skal det siges.
Okay.
Jeg synes, at han kunne være en spiller, der ville være ekstremt sjov at se, og jeg håber lidt, at han potentielt kunne gå til et hold som Charlotte, for eksempel, fordi at jeg tror på det hold, at han vil være rigtig, rigtig god for dynamikken, og for det kollektiv, at du får en defensiv spiller ind, som du kan 100% stole på.
Og hvor LaMelo's højde måske kan gøre lidt
lige præcis
for arbejde.
Ja. Hvor det ligesom kan balance hinanden lidt ud, fordi at det er jo, altså hvis han kommer ud til at være 6-3, så går han jo potentielt fra at være et top 5 pick, som han måske kommer til at være, lad os sige top 6 for den sags skyld, til potentielt at ryge ned til 10-11-12. Altså, og det er alligevel ret langt nede, og det er jo godt for de hold, men så igen, så er han bare lavere, så kommer han jo nok til at dække point guards mere end noget andet, ikke?
Jo, og det der, det der med at dække point guards har jeg ikke nogen kvaler med, men der hvor jeg bliver bekymret lidt, det er, han er ikke en point guard spilmæssigt. Ja, altså netop. Offensivt er han ikke en point guard.
Nej.
Han er en toer. Kan han udvikle sig til en point guard? Det er en af de mest svære ting at gøre i NBA-regi. Det er at gå fra at være en shooting guard til en point guard. Vi har set nogle få eksempler, ja, men de er også få af en grund. Når du er næsten 20 år gammel, og så skulle udvikle dig til at være en point guard, det er... jeg kan slet ikke sætte de ord, hvor hård en opgave det er. Det er sådan noget, du nærmest, du skal nærmest, for at spille point guard i NBA, skal du nærmest spille point guard de sidste 15 år i dit liv. Altså det er virkelig, virkelig, virkelig ikke en nem opgave.
Nej.
Så det er derfor, jeg synes, det betyder noget, fordi en 6-3 point, en 6-3 shooting guard retter i dag, som der er rå offensivt, det skriger bare bænkspiller for mig. Altså sådan, så skriger det sådan en specialist fra bænken af, og det vil jeg være bekymret for.
Ja.
Men jeg vil sige, at jeg er enig med dig, at han har kæmpe, kæmpe upside. Så nu skal vi hurtigt igennem Johnson og Jakus Jonas, fordi så meget tid har du nemlig heller ikke på kalenderen.
Yes.
Jakus Jonas vil jeg næsten helst snakke om først, fordi ham er jeg lidt mere tryg med offensivt, end jeg er VJ Edgecombe. Jeg synes, altså, han er på ingen måde lige så atletisk. Tværtimod, han er nærmest uatletisk.
Ja.
Men hans game er bygget på rock ass solid fundamentals. Altså stepbacks, midrange game, shooting capability, hele lortet, det har han altså.
Yes, og jeg er helt enig der, og han er min to af dem, vi nævnte der, faktisk, fordi at hans, han har så mange strenge at spille på, han er en fuldstændig formidabel rebounder, en floor spacer, altså ikke super godt med 3-point skuddet, skal det siges, men han kan finde en løs mand, han er god til ligesom at sætte sin spil og sætte sin holdkammerater op, og så er han bare en, der arbejder knaldhårdt for holdet.
Ja.
Og det er jo så fedt at se. Især for, det er jo ikke noget, vi ser så tit med en europæisk spiller, der kommer og spiller college, som han gjorde. Og det glæder jeg mig også til at se i turneringen, fordi at hvis han lige pludselig kan gøre det godt med Illinois, så kunne det være endnu mere spændende for hans draft kapital.
Jeg er bekymret over hans manglende atletiske formåen, fordi altså det her, det er ikke en Lucas-situation. Det er virkelig uatletisk. Altså forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan, han er også forholdsvis tynd, Så det er også sådan, han har ikke det der postgame som Luka også, så det er en ting. To, kæft, han smider bolden meget væk.
Ja.
Men altså, det er sådan nogle ting, som jeg bare sådan lige skal finde ud af mig selv. Er det noget, man er klar til at leve med, hvis han så til gengæld også bare giver dig et rigtig højt bundniveau offensivt? Kan agere playmaker, kan rebounde, som du siger, han rammer skyhøje procenter for linjen. Jeg vil også sige, at hans lave trepointsskud er i høj grad på grund af, hvor mange han tager fra driblen af. Han, altså, han er en bedre, du ved, pull-up-skytte, at han er spot-up. Sjovt nok, det minder faktisk lidt om Luka. Så spørgsmålet er, om man faktisk skal gøre det til en prioritet, det hold, der vælger ham, og så sige, prøv at høre, for at du ikke falder i samme fælde. Det første, vi gør med dig, når du kommer ind i vores system, det er, vi giver dig 1.500 reps om dagen nærmest i off-ball-situationer, for ligesom at sige, du skal til at udvikle dig også som en off-ball-guy, fordi hvis han lige pludselig kan blive sådan en plug-and-play-guy, der kan spille på og af bolden, så tror jeg, filme, han kan være højt rangeret om nogle år.
Enig. Helt enig.
Trey Johnson.
Trey Johnson. Ja, altså den bedste skytte af de tre. Helt klart, ikke?
Ja, enig.
Og så er han bare en rigtig god scorer. Jeg synes, han er spændende, fordi at han giver det her skud, og så er han en, som du kan spille igennem også. Jeg er ikke særlig overbevist af, hvad jeg har set, som er meget limited, skal det siges, af Texas kamp i år. Så er det defensivt, der er jeg ikke solgt overhovedet. Så det er jo det, sådan, der ligesom edger de to andre for mig, fordi at et trepointsskud, som han har, hvilket er godt, så han får en rolle, men Edgecombe har potentiale til at blive en elite defensiv spiller, og og hvad hedder han, Kasparos, ja, præcis, han har potentiale til at blive en rigtig god playmaker, der kan spille flere positioner, og han giver dig nogle elite ting, og så er han bare en rigtig god rebounder for en guard position, som også er rigtig vigtigt, at man har. Vi har set Josh Hart for eksempel, ikke? Altså sådan nogle ting der, synes jeg bare, etcher det ud for mig, at Trey Johnson ikke har det defensive, eller har bygget på det nok til, at jeg ligesom kan sige, okay, jeg synes, han er over de andre. Men det er også den eneste årsag. Altså, at trepointsskuddene, der får en rolle lige meget hvad.
Ja, bare generelt scoringsmæssigt. Altså, igen, det her med at strømlignede roller, ikke også? Jeg kan sgu godt lide det efterhånden. Jeg synes, der er noget attraktivt i, at der er spillere som Trey Johnson, som der ikke nødvendigvis er all-around guys, fordi du bare ved, den rolle kommer han alligevel ikke til at have i NBA. Det er sådan, det skriger af, at han ligesom for et par år siden, når han har fået feedback fra agenter eller scouts eller et eller andet, så er der nogen af dem, der har sagt, prøv at høre, du skal finpuste dit spil til at fokusere på måske 2-3 ting, that's it. Fordi der er simpelthen så mange i ligaen nu, hvor at, altså hvis du kommer til at blive markedsført som en all-around guy, jamen så er der mange klubber, der simpelthen siger, jamen, det har vi ikke behov for. Vi har brug for en, der kan gøre et eller andet, der er helt exceptionelt.
Mm.
Trey Johnson, han kan score på exceptionelt højt plan.
Fuldstændig.
Så hvis der er en klub derude, der siger, prøv at høre, vi har et hul på shooting guard pladsen, ikke nødvendigvis startende plads, men fra bænken af eller et eller andet. Vi har i hvert fald, vi mangler en guard, og vi mangler scoring. Hello, Trey Johnson. Du har ikke, vi har ikke brug for, at du går hen og snitter 5 rebounds, 5 assists og spiller elite forsvar. Vi har brug for, at du kommer ind og tager 7 træer per 20. minut. Mm. Vi har brug for, at når du kommer på linjen, så sætter du 90%. Vi har brug for, at du nærmest bliver Malik Monk, inden Malik Monk begynder at udvikle sig som en playmaker.
Ja, altså, som der er så på. Bare...
Jo, lige præcis. Det tog nogle år også. Og hvis der kommer noget senere, så tager vi det med gerne. Men lige nu, der har vi bare brug for, at vi kan smide dig ind i kampe og spille dig 15-20 minutter per kamp, hvor at du har en total strømlignet rolle, og det hedder go get buckets.
Ja.
Jeg kan sgu godt lide det. Jeg kan godt lide de der strømlignede spillere. Ja. Jeg synes, det især nu til dags, der giver det bare mening. Kunne du for eksempel forestille dig, hvis Denver traded op i draften, fordi de gerne vil have ham, gør det noget, at han ikke er en all-around guy, når man har altså Nikola Jokic? Mm. Not really.
Nej.
Altså, han vil tværtimod være et kæmpe aktiv for dem, fordi så kan han gå ind og give Jokic endnu en aflever bolden til. Så situationen kommer til at handle rigtig meget om ham. Ja. Hvad, er der en spiller eller to, du her på faldrebet, inden vi skal sige farvel og tak, du gerne vil snakke om, fordi jeg mener, at da du var herhenne sidst, eller da du var på podcasten sidst, der nævnte du meget hurtigt Colin Murray Boyles fra South Carolina.
Ja, og han er også spændende, men af spillere, så, altså ja. Cole Murray Boyles, ja, 100%. En anden en, jeg synes er spændende, det er LeBaron Fillin fra Alabama. Ja. Det er de to, men på faldrebet har jeg faktisk noget andet, jeg synes er endnu mere spændende at snakke om, når den her turnering, det er den potentielle matchup, der er af kæmpe kaliber mellem Rick Pitino og John Calipari. Gud, hvor jeg håber, det sker. For det er, altså, det er jo to, der bare er gået, det er gået så surt, ikke? Altså, de startede sammen, og Pitino landte jo Calipari's første job for ham tilbage i 90'erne, for den sags skyld. Og nu er de begge to ikke på de to hold, hvor de er kendt for at være, men i henholdsvis Arkansas og St. John's. Og ja. Hvis de begge to vinder deres første matchup, så møder hinanden i anden runde, og det vil være tv-guld, fordi at jeg er så sikker på, at de havde hinanden som pesten lige nu. Så det vil være fantastisk at se for en basketball-historiker. At de to, som der bare er til tider fuldstændig usympatiske.
Så det du siger til os, det er, at vi skal hæppe helt vildt på Arkansas og over Kansas endda.
Ja, ja.
Og St. John's over Omaha. Den lyder lidt mere rimelig, vil jeg
ja.
Så sige.
Ja.
Ja. Fedt. Det vil vi i hvert fald ikke mærke til.
Yes.
Det var bosseren. Tusind tak, fordi I lyttede med. Tusind tak til Thomas Nielsen for at komme forbi og snakke lidt om draften og March Madness og alt det her. Til jer, der støtter på tier, tusind tak, fordi I gør det. Til jer, som der ikke gør, kan komme ind på tier, der kom skråstrej bosserpiter og støtte med et valgfrit beløb, der bliver trukket én gang om ugen. Har man lyst til at få rabat på nogle rigtig lækre måltidskasser fra HelloFresh, så kan man gå ind og bruge promokoden BOSSER50 og få op til 959 kroner i rabat på det. Og så sidste lille reklame herfra, det er altså, at man kan også gå ind og sende en e-mail til bosserbeater@normal.dk og fortælle os, hvorfor man er Danmarks mest normale NBA-fan. Og vinder man den konkurrence simpelthen, får man titlen som det, så er der altså et gavekort for Normal, der medfølger på 1023 kroner. Så gå endelig ind og deltag der. Indtil vi snakkes igen, så må I passe rigtig godt på jer selv.